Minu teema täna on identiteet. Kes ma olen Kristuses? Nii et ma tahan lugeda alguseks Piiblist teisest peatükist Peetruse kirjast, esimesest Peetruse kirjast, teine peatükk ja salm 9. Esimene Peetruse teine ja salm 9. Siin öeldakse, et teie aga olete valitud sugu. Ütle, kus minuga on valitud. Ma olen valitud. Kuninglik preesterkond, ütle kuninglik. Püha rahvas, ütle püha. Omand rahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde. Teie, kes muiste, olite mitte rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas. Ütle, ma olen Jumala rahvas. Amen. Kes ei olnud armu saanud, aga nüüd on armu saanud. Kiitus Jumalale selle eest. 2004 aastal leiti Ameerikast, ma ei mäleta praegu, mis osariigis oli, aga ühe Burger King restaurani prügikasti tagant läbi pekstud mees, kes oli ihualasti. Ta oli saanud kõva päikese põletuse, ilmselt seal mõnda aega olnud, hulga sipelga ammustusi ja ta oli teadvuseta. Ja ilmselt viidi haiglasse ja poputati teda seal natukene ja turgutati ja siis kui ta tuli teadvuse juurde, ei teanud ta, kes ta on. Ta on mingit mälestust eelmisest elust. Ta ei teanud oma nime, ta ei teanud oma vanust, ta ei teanud, mis aasta on, ta ei teanud, kus ta õppinud oli, ta ei teanud midagi oma vanematest, kas tal on lapsi, kus ta töötab, mis ta oskab. Ta on absoluutselt mitte mingisugust mälu järgi. Ja muidugi siis mitmed psühholoogid kohtusid temaga, püüdsid tema mälu taastada. Isegi doktor Phil, kes on tuntud ju teleshowst, kohtus temaga ja intervieeris teda ja tegeles temaga. Ja kõik oli suur ümargune. Nüüd lõpuks ta tuli mingi nime peale ja ütles, et tema nimi on Benjamin Kyle või Kyle Benjamin. Ja muidugi hiljem osutus tõeks, et see on tema päris nimi. Aga kuna ta ei teanud, kes ta on, siis ei saadud tal anda ka sotsiaalkindlustuse numbrit. Ämmasta, kui see ka pole Ameerikas nõnda. Ja siis aastaid ta ei saanud püsivad töökohta, ta ei saanud ennast kuskil sisse kirjutada, keegi ei võtnud teda tööle, sest noh, ta ei olnud keegi. Ja ta ei teanud, mida ta oskab. Ja nii edasi, nii edasi. Need alles 2015 aastal, siis 11 aastat hiljem, saadi kuskilt tema, see on pikem lugu, tema nimi lõpuks teada ja teati, kes ta on. Ja siis ta sai omal sotsiaalkindlustusnumbri lõpuks ja sai korraliku töökoha. Muidugi seal tulid inimesed, kes teda toetasid ja aitasid. Aga hämmastav, kui see ka pole, kui inimene ei tea, kes ta on, kuidas see mõjutab sellisel viisil tema elu. Ja õieti see on täpselt see, mida vaenlane tahab teha meie kui Jumala rahvaga. Varjata seda, kes sa tegelikult oled, kus sa nüüd oled Kristuse vastu võtnud, õieti tema on sind vastu võtnud. Sa oled saanud Jumala lapseks. Ta on pesnud ära sinu patu loomuse. Teinud sind uueks. Piibel ütleb, ta on asetanud sind istuma taevaliku olukorda, õnnistanud sind iga vaimuliku õnnistusega. Jumal on nüüd sinu isa. Ja need õnnistuste nimekiri läheb edasi, me ei jõua seda kõike siin ära ette lugeda. Aga vaenlane püüab varjata seda tõde meie eest. Ma olen leidnud, et kaks asja, mille kallal vaenlane tööd teeb. Üks on see, et ta püüab igal võimalikul viisil hoida sind sellest, et sa ei saaks Jumala lapseks, et sa ei kuuleks evangeeliumi, hoida sind pimeduses. Ja lõpuks, kui sa siis saad, siis ta püüab nagu hoida sind selle eest, et kes sa tegelikult oled ja mida sa suudad ja kes Jumal on ja mida vaenlane ei suuda ja milline meelevald sul on tema üle. Ta püüab sind selles kõigest hoida. Sest ta teab, et kui sina saad teada, kes oled, siis sa astud oma meelevallas välja. Sa võtad autoriteedi, sa hakkad tegutsema, sa hakkad minema, sa hakkad kehtestama seda, kes sa oled. Ja vaenlane püüab selle vastu igal viisil töötada. Sest kui sa ei tea, kes sa oled, sa, ütleme niimoodi, kui sa ei tea, kus sa oled tulnud, nagu see mees, siis sa ei tea, kes sa oled. Kui sa ei tea, kes sa oled, siis sa ei tea, kelleks sa võiksid saada, kes, mida sa suudad. Ja su elu on selle tõttu piiratud. Ja see on see, mida vaenlane püüab teha, et püüab istutada teatud valed meie ellu juba varajases ajas. Mingisugused mõjud, mis tulevad sõnadest, mida inimesed on rääkinud. Võibolla sa tundsid hülgamist mingit ajahetkel klassis või mingisugusel põhjusel võibolla sa ise leidsid ka ja teised nägid ka midagi, mis neile ei meeldinud sinus. Ja või, ma mäletan, mul oli sünnimärk siin lõua otsas. Mul oli siia maani, aga lihtsalt see nii naha värviga ühtlustunud tänaseks. Ja mingil hetkel see hakkas mulle tohutult korda minema. Ja ma tundsin, et teised nägid seda ja panid oma näpu selle peale. Ja ma hakkasin ennast samastama sellega. Ma olen mingi sünnimärgiga kuju, kes on kole ja keegi ei taha teda. Ja mingi väike sünnimärk võib teha väga suure nagu laastamise töö sinus. Rääkimata, kui keegi oluline autoriteetne isik sind hülgab. Lapsed tihti ei mäleta enam sündmusi, mis aset leidsid, aga nad mäletavad emotsiooni, nad mäletavad, et mingis ajas nad hakkasid teatud viisil tundma ja ei mäleta, kus need hirmud tulid. Miks ma enda kohta niimoodi tajun täna ja tunnen? Nii et need mina pildi kujundamised nii-öelda leiavad aset. Ja see mina pilt kahtlemata ka muudab seda, kuidas me ennast näeme, kuidas me teistega suhestume. Ja teine kord ka, kuidas me Jumalasse suhtume, nii nagu me just ette tagasi kuulsime, et keegi ütles siin, et oma emast, et noh, Jumal on nii tähtis isik, ma ei hakka ometi teda tülitama, tal on muid asju teha universumi juhtimises, kui minuga tegeleda. Ja meil võib olla ka väärastunud Jumala pilt. Mul muuses oli see, ma mäletan lapsena kasvades üles, lugedes seal Jean Neffeli loomise raamatult karikaturist, eks ole prantsuse karikaturist, tekis mul mingi pilt Jumalast ja see oli väärastunud idee. Ja väga huvitav näide sellest, kuidas pilt Jumalast võib väärastuda, on näiteks Sikstuse kabel. Seal on Michelangelo laemaalingud ja tihti kunstiõpetajad viisid oma õpilasi sinna neid maale uurima ja vaatama ja konsulteerima ja kaua aastaid muidugi olid need maalid sellised väga tuhmid ja nende värvid on väga erksed ja sükkane tume varjund, nagu oli kogu selle lae üle. Ja siis kunstiteadlased seletasid oma õpilastele, et see on sellepärast, et autor Michelangelo püüdis näidata, et Jumal on karm. Ta on tõsine Jumal. Ta võtab asju väga tõsiselt ja ta on karistaja ja ta on tegelikult nagu nii eemal olem. Ja nii edasi, nii edasi. Muidugi aastad läksid mööda ja siis nad otsustasid need laed üle vaadata seal ja avastasid, et seal oli väga palju pigi või nõgid tekkinud tohutult küünalde põletamisest ja selline teatud lõpus kiht oli seal ka maalide peale. Kui nad selle nõgi ära seal puhastasid ja tahma, siis nad leidsid seda, et tegelikult need maalid olid väga kirevad, väga erksate värvidega. Nii et selle asemel, mida need kunstiteadlased ütlesid, autor oli pidud hoopis värvidega öelda, et Jumal on lahe, Jumal on äge, Jumal on vägev. Ja ta on meile lähedal, aga mingisugune filtrikiht võib täiesti nagu muuta meie fookust ja tõlgendus sellest, kes Jumal on. Ja mis elus üldse võib juhtuda ja juhtubki, on see, kui meie peas tekib mingi kujutlus mingist asjast. See vana hea sõna on sellest on image mingist asjast. Ja image või kujutlus või imago on üks väelisemad asju, mida saab elus teha. Ja teine kord see saab vägevamaks kui päris asi ise. Me teame, et firmad kulutavad miljoneid selleks, et luua oma tootest teatud kujutlust meie peas, meie mõtte maailmas. Ja suured spordiüritused seal, ma ei tea, jalgpall, korvpall, mis iganes, siis nende vahepeal müüakse väga kalli raha eest, et 30 sekundit üks ettevõte saaks oma brändi, oma logo vilksatada võimalikult palju sinu silmade ees ja luua üks kujutlus, et see on vägev asi. Siin on selline vägev suur võistlus ja vaata, süksed inimesed kannavad ka neid jalatseid ja praegu nõiga ja kosta ja paljud meist teevad ostud just pärast süksed reklaame. Nii et imidži loomine käib kogu aeg ja luuakse selline võibolla kujutlus, et mingid asjad on natukene paremad teistest ja kõrgema klassi omad ja nii edasi. Kui ma ütlen sulle sõna Mercedes, muidugi see võib olla naise nimi teatud riikides, aga me räägime siin autost, siis missugused mõtted tulevad su pähe? No ikkagi enamus jaolt me mõtleme prestiisist, kas pole nii, me mõtleme luksusest, me mõtleme selline äge asi, eks ole, vanasti võibolla, et millega uhkustada ja see on parem kui teised. Ja muidugi, kui sa uurid igasugust foorumeid ja asju, siis sa leiad seda, et noh, Mercedes ei ole nii väga vastupidav auto midagi, aga see kujutlus, mis on loodud sellest, töötab väga hästi. Samas, kui nimetada sellist autot teile nagu Jugo, see on Y-iga, Jugo, Jugoslaavias toodetud auto. See auto muuses jõudis Times ajakirja kõige viletsamate autode nimekirja, kõige kehvemate autode nimekirja. Ja ma natukene lugesin selle auto kohta, seal olid ammas rihmaga probleemid ja need ja teised asjad, aga üldiselt paljud ütlesid, et see on tegelikult täitsa normaalne auto ja iga auto laguneb, kus sa seda ei hoolda. Aga paratamatult tekis mingi image, kujutlus ühest konkreetsest autost. Ja muuses see Jugo omal ajal oli nagu päris palju seostatud sellest autode nagu Skoda. Ja ma mäletan seda, kui Skodast räägiti palju halba. Ja see ei ole mingi auto ja mis auto see on. Ja öeldi, et seal taga klaasi peal on need triibud sellepärast, et sa saaksid käsi soojas hoida, kui sa käima seda kogu aeg lükkad iga hommiku. Ja siis sellised naljad, et kuidas sa tõstad väärtus Skodal, et sa vahetad rehvid välja, paned uued rehvid, on kohe nagu topelt väärtus. Ühesõnaga, halvad naljad, aga Skoda, oled sa nõus või mitte sellega, on loonud omale täna väga hea imidži. Ja see imidži ei looda ka mitte ainult sellest reklaamist ja kõigest muust, aga selle taga on mingi toode, mis on hea, mis on kindel, töökindel. Ja selles me mõistame, et ettevõtted ja asjad püüavad võidelda selle kujutluse pärast, mis on. Ajas kujunevad need kujutlused, teatud kujutlused ka meisse. Ja tihti see imidž määrab ära selle kohtlemise. Lihtsalt tekib mingi arusaam, et see asi on nõnda või too asi on seda pidi. Ja kuigi päriselt asi näiteks ei ole nii. Noh, öeldakse, et Iisraelis, sinna reisid on ohtlik. Võibolla see on kõige turvalisem maha, eks ole, olimata selle, et selle väljakutse. Või keegi ütleb, et suits rahustab närvi. Tegelikult teadus tõestab vastu pedist, eks ole. Aga meil on mingi teatud imidž või kujutlus ettekujutlus tekib sellest asjast. Nüüd kui Mooses saatis 12 maakuulajat Iisraeli, siis Kaaneni maatolla ajal uurima 4. Mooses 12. peatükis, siis 40 päeva hiljem, kui need mehed, need olid 12 peavanemat, mitte lihtsalt tavalised inimesed kuskilt seal suguarvust, aga tippmehed nii öelda, asjalikud mehed, kes olid tõestanud ennast olevat võimelised juhtima, vastutust võtma. Ometi 40 päeva hiljem, kui nad olid seda maad uurinud, tulid nad tagasi raportiga 10 nendest ütles, et see maa on küll hea, tõesti voolab piima ja vett, aga see on meie jooks liiga raske. Seal on hiiglased, seal on kindlustatud linnad ja me teame, 2 meest, Joosu ja Kaaleb, see vastu ütlesid, et jah, seal on tõesti kindlustatud linnad ja seal on hiiglased, aga me suudame selle maa võtta, sest nende kaitsja on neid maha jätnud, aga meie Jumal on meiega. Ja see on huvitav, et nad ilmselt ei läinud kunagi piisavalt lähedale nendele hiiglastele, aga raport kirjutab seda, ehk piiblis, aga nad raporteerivad selle, et me olime ise endi silmis nagu, me olime nende silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime ka ise endi silmis või kuidas iganes vastupidi võib-olla oli see seal öeldud, aga põhimõte oli selles, et me olime rohutirtsud enda silmis ja rohutirtsud nende silmis. Nüüd ma kahtlen, et nad iial läksid nendele hiiglastele nii lähedale küsida, et sõbrad, kuidas te meid näete? Ja uurida seda, mis kujutlus neis oli. Nii et see rahvas, kes oli kõrbes, kogu see punt inimesi, mitte ainult need, kes olid välja läkitatud, ei jõudnud lõpuks oma tõotatud maale. Ja see põhjus ei olnud mitte hiiglased. Nad said lüüa oma enda kujutluse läbi. Nende oma enda image endast, oma tulevikust, mida Jumal nende suhtes on mõtleb, kuidas Jumal neid näeb, see oli viltu nee. Nüüd midagi on viltu nende inimestega, viltu oli lihtsalt nende fookus, nende vaade asjadele, kuidas nad asju nägid. Sellepärast öeldakse, et sa ei näe elu sellisena, nagu elu on, sa näed elu sellisena, nagu sina oled. Ja kui sina muutud, sa hakkad äkiselt nägema asju teisiti. Ja sellepärast Jumal teeb seda tööd meie sees, meie sisemises maailmas, meie silmavaates, et me näeksime asju õieti. Nüüd psühholoogid ütlevad, et 2/3 elu ja muljetest tuleb meile enne 7-aastaseks saamist. Sellepärast paljud täiskasvanute probleemid tulevad lapse east. Ja neuroteadus ütleb, et meie ajul on võime näha sõnu piltidena. Me näeme pilte asjadest. Meil on mälestuse piltidena ja reageerida nende kujutlustele. Piibel ütleb, kui valitseja paneb tähele vale kõnesid, siis kõik ta teendrid on õelad. Tegelikult ei tähenda, et kõik ta teendrid on õelad, aga ta lihtsalt kuulab valesid, see loob teatud kujutluse tema teendritest ja siis tunduvadki kõik nad õelad. Ei olnud midagi viltu Taavetiga. Taavet ei tahtnud Sauli positsiooni üle võtta, aga Saul kuulis, kuidas naised laulsid ja kiitsid Taavetit ja see kujundas Saulis ühe teise vaate Taaveti suhtes. Taavet ei olnud see, aga ta nägi, et ta justkui oleks ja ta hakkas kohtlema vastavalt sellele kujutlusele, mis tal oli Taavetis. Joosepi vennad nägid ohtu Joosepis, kuigi Joosepis ei olnud mingisugust ohtu neile. Vastupidi, Joosep lõpus hoidis kogu nende pered elus, aga see kujutlus sellest mõjutas nende käitumist. Nüüd, identiteet on see, kes sa oled, viis, kuidas sa endast mõtled ja sinu omadused, sinu uskumused. Aga me võiksime öelda ka, et sinu identiteet väga paljuski on see lugu, mida sa ise endale räägid ise endast. Meil vaju depressiooni sellepärast, mida me kuuleme, aga läbi selle, mida me räägime ise endale. Näed, sa oledki. Vaad, sa oledki sükke. Sa ei saa kunagi selliseks. Me ütleme ise endale asju. Keegi võis meile midagi öelda, me kuulsime midagi, aga see ei ole lõpuks see, mis määrab seda, vaid see, kuidas sa reageerid ja mida sa sealt edasi ise endale ütled. Paljud teist peavad vestlus ise endaga kogu aeg. Okei, okay, me vestleme endaga kogu aeg. Arutleme, küsime asju enda käest. Juriidiliselt sa tõestad oma identiteeti oma passiga. Meditsiiniliselt sa tõestad seda DNA-testiga. Aga vaimulikult on see selles, keda sa oled otsustanud uskuda. Kelle sõna sa usud? Amen. Ja see, mida Jumal ütleb sinu kohta, või see, mida hingevaenlane ütleb sinu kohta ja mida sa oled võibolla vastu võtnud ja arendanud enda sees edasi. Nüüd, kõige tähtsam on see, mida Jumal ütleb sinu kohta. Sa oled lõpeks see, mida Jumal ütleb, kes sa oled. Amen. Ja me püüame oma identiteeti leida ja seda saada võibolla erinevate asjadega, koolis, spordiga, oma välimusega, oma riietega. Igasugused asjad saavad meile abivahendeks identiteedi rajamisel, aga mingil hetkel need jalatsid lähevad mustaks ja su välimus pole enam päris see ja su see asi ei ole päris enam see. Nii et sa vajad leida midagi püsivamat, midagi jäädavamat. Ja ma mäletan seda, kui mina andsin oma elu Jeesusele, et ma kuulsin, et ma olen nüüd Jumala laps. Ma olen nüüd tema oma. Kuidas see hakkas kujundama minu identiteeti. Kuidas ma hakkasin teistmoodi mõtlema ise endast. Kuidas ma hakkasin nägema Jumalat. Ja see muutis minu elu. Amen. Jumal võib teha vägeva töö sinus, aga kui sa seda vastu ei võta, pole ime, et Heebreerkirjas öeldakse, et Jumala sõna on elav ja vägev teravam kui ükski kaheterane mõõk. Aga seal samas peatükis on öeldud, et see oli vägev sõna küll, mis Jumal andis oma rahvale nende tuleviku suhtes, aga nad ei võtnud seda sõna vastu usus. Nad ei seganud seda usuga, nagu ütleb ingliskeelne piibel, ja sellest polnud mingit kasu. Vägev sõna, Jumal enda sõna, Jumala tulevik valmis nende jaoks, nad lõikasid ise ennast läbi sellest. Ja sellepärast, sõbrad, me peame endale meelde tuletama periooditi. Ma arvan iga päev. Amen. Sellepärast piibel ütleb ka, et julgustage ennast üksteist iga päev. Tulete endale meelde, kes oled. Tulete meelde, mida Jumal sinu kohta ütleb. Halleluja. Mida sina suudad temas. Kõige tähtsam on see, mida tema ütleb minu kohta. Ja siin Peetruse kirjas üks asi, mida Jumal ütleb meie kohta, see on tema sõna, kas pole nii. Teie aga olete valitud sugu. Halleluja. Sa oled valitud. Ma mäletan seda vana lugu, kus üks poiss, kes oli sündinud ühte perre ja seal samas peres oli üks teine noor, mis enam vähem tema ealine, kes oli lapsendatud, adopteeritud ja poisid mängisid ja neil oli tore aegalate, aga aegalt olid sellised pingeväljad ja tülid ja ühes nendest tülidest see poiss, kes oli nagu seal perepoeg, tõeliselt vihastus ja siis käratas, ütles, et mina sündisin siia, aga sina oled kõigest lapsendatud. Ja niimoodi haavas seda noor meest, et lõikas tal nagu jalad alt sellega. Ja see teine, kes oli adopteeritud ja tulnud kuskilt omal ajal hüljatud olukorrast, kogus ennast mõnda aega ja siis ta ütles, et sinu tulemist nad ei saanud parata, aga mind nad valisid siia. Ma olen valitud mees. Ma olen valitud mees ja Jumal valis sind endale. Mäletad, milline tunne oli see, kui sind valiti rahvaste palli meeskonda. Mäletad, mis tunne oli, kui sind esimesena valiti. Vau, wow. Mitte lõpus kuskil, et tule. Ja siis üks järgi, no jah, küll, Janno, tule siia. Sa nii kui nii püüda ei oska, aga vähemalt oled märklaud. Viskame sind kiirelt välja, et oled kahuri lihasal ees. Sa oled valitud. Ma mäletan, meil oli koolis karneval ja minu ema otsustas teha mulle kuke kostüümi. Ja ma mäletan siia maini, kuidas me neid kõike värvisime seal ja need suled, need tulid kõik eri värviga teha ja siis ma lõpuks kantsin seda kostüümi ja hämmastakas pole, ma võitsin selle võistluse seal. Aga kui ma võitsin selle, siis ma ei tunnud, et minu kostüüm võitis, mulle sõiku tunne, et mind valiti võitjaks. Halleluja. See oli hea tunne olla valitud. Ja sõbra, ma ütlen teile, Jumal on sind valinud. Ta on sind valinud. Ta on otsustanud ise endas. Ta on rajanud selle otsuse sind armastada, mitte sinu armastus väärsusele või sinu tegudele või sinu performansile, aga oma enda otsusele rajanud selle otsuse sind armastada. Ja see valik ei muutu kunagi. Amen. Nii et sa oled valitud sugu, halleluja. Nüüd, mitte lihtsalt siin räägib mees ja naissoost, siin räägib sellest, et Jumal on meid valinud. Ma tean, et tänapäeval see soo teema on väga aktuaalne ja ma saan aru võitlustest, millega inimesed võitled, aga las ma ütlen sulle, kui sa kontrollid oma varustust, see ütleb sulle, mis sooga sa oled mõeldud siia sündima. Kõik muud asjad, millest sa läbi lähed, ma saan sellest aru, siin on vaja võibolla teraapiat, siin on vaja valved, siin on vaja abi, siin on vaja vabaks saamist, aga sinu sootunnused tõendavad seda, kelleks sa pidid siia sündima. Nüüd, siin öeldakse kuninglik preesterkond, sa räägib kuninglik sugu. See on üks teine tase, kuidas sind koheldakse. Kuninglikud asjad. Nüüd, mis teeb asjad väärtuslikuks? Me ütleme, et kuninglikud asjad on väga, väga, väga väärtuslikud ja ma olen mõtlen selle üle ja üks asi, mis teeb asja väärtuslikuks, on tihti see, kes on seda ennem omanud või kes seda omab. Kas pole nii? Kui ma ossin kunagi Andrus Veerpalu suusad, siis kõik vaatasid neid suuske ja kui ma need ei sobinud, siis ostati need kiiresti ära, olimata selles, kas need neile sobisid, aga need on Andrus Veerpalu omad. Ja muuses, sellise inimene nagu Picasso, tema kaamera, mida tema kasutas, võid ette kujutada, kui algeline kaameras oli, see müüdi maha oksjonil 2,2 miljonit USA dollarit. Lihtsalt sellepärast, et see kuulus sellel inimesele. Winston Churchilli pooleni suitsetatud sigar müüdi ära 7000 dollariga oksjonil. Mõtle, keegi õnnelik sai minna pooliku koniga koju, maksis selle 7000, aga see oli Winstoni oma. Ja John Lennoni hammas müüdi maha 31 000 USA dollariga. Justin Timberlake'i röss sai, see oli pooleni söödud muuses, 3000 USA dollarit läks oksjonil kellegi õnneliku kätte. Ja Michael Jacksoni aluspüksid müüdi 1 miljoni USA dollari eest. Sellepärast, et see oli Michael Jacksoni jalas olnud. Nad ei oleks olnud nii palju väär, kui nad kapis oleks olnud. Vaata. Bruce Lee mantel, 77 USA dollar, 1000 dollarit. Marilyn Monroe biogleit müüdi maha 348 000 USA dollarit. Muuses ämmastagusega pole. Angelina Jolie hinge õhk müüdi 500 dollari eest kellegile õnnelikule. Ma ei tea, kuidas nad selle hinge õhu säilits, et ta hinges purki võibolla ja pani kaane peale. Aga sul oli tema õhumolekulid seal sees ja see tegi selle õhu väärtuslikuks. Ta oli valmis maksma selle eest enesi, mis teeb asja väärtuslikuks, on kahtlemata see, milline hind on selle eest makstud. Ja sõbrad, Jeesus maksis meie eest oma eluga. Halleluja. See teeb meid tõeliselt väärtuslikuks. Tõeliselt väärtuslikuks Jumala ees. Kes armastab sind, teeb sind väärtuslikuks. Kas pole nii? Isegi kui mingil põhjusel sa ei näe väärtust ise endas, aga kui kuningas naeratab sulle, kui kuningas kutsub sind oma õukonda, kui keegi tahab sind, see teeb sind tähtsaks. See ütleb, et sinus on üks väärtuspeidus. Siin öeldakse edasi, omand rahvas. On leinud, et sügavamad haavad meie elus tulevad hülgamisest ja seetõttu vastu võetud olemine on vastu mürk hülgamisele. Jumal ütleb, me oleme tema omad. Ta on teinud meid enda omadeks. Jumal ei saa enam elada nii, nagu sind poleks olemas. Ta on igaviseks sidunud ennast sinuga. Ta ei saa mõelda, ma vist tegin vea, ma otsustasin liiga kiiresti. Ma oleks pidanud natuke rohkem uurima ja vaatama ja jälgima seda asja, aga nüüd asi nagu on. Ei, Jumal on otsustanud, ta on teinud sind enda omaks, ta on arvestanud kõige sinu keerkäikudega ja sinu omadustega, sellepärast ta on sind loonud ja ta ikka tahtis sind. Aga ma mäletan, kui ma tahtsin olla osa kellegi seltskonnast ja poisid läksid silla alla ja vanemad poisid panid suitsu ette ja siis küsiti minu käest, et Janno, sa ei teegi suitsu vä, see olegi mees vä. Ja Jumal eest ma tahtsin olla mees, nii et ma... Läksin sellest intsidentsist tagasi ruttu koju, võtsin oma ema suitsupakist esimest korda elus suitsu ja pahvisin seda oma toas akta peal ja ma tundsin ennast mehena. Ma olin nagu osa mingist kambast. Nemad tegid seda, mina teen seda sama moodi. Meil on see vajadus olla osa millegest omandatud üks ühine identiteedi grupp. Püha, Jumal näeb sind sellisena. Halleluja, et sa oled püha. Me vaest ise. Ei näe ennast pühadena, aga Jumal näeb sind pühadena, tähendab eraldatud Jumalale. Elurgassa tuleksid, ma tean, et meil ei ole pikalt aega täna. Ma võtan selle asja kiirelt kokku, väikene sissejuhatus sellele teemale. Kui me loeme siin sellest, mida Jumal meie kohta ütleb, ja võibolla sa vajad seda endale palju kordi üle öelda ja ühendada ennast keskkonda, kus sinu identiteet saab tugevaks. Muuses see identiteet on meie sisse pandud nagu see on nagu seemne kujul. Ja õiges keskkonnas see hakkab arenema ja kasvama ja saama suuremaks ja suuremaks. See muutub eris kindlemaks sinu sees. Me keegi alguses on väga-väga nagu veendunud kohe kõiges, mida me täna usume, kas pole nii. Me olime kristlased, aga me veel oli veel kahtlus, aga koguduse keskkond, meie sõbrad, mida me oleme lugenud, mida me oleme õppinud, see on tänaseks teinud meid palju veendunumaks, kas pole nii. Nii et õige keskkond on tähtis. Muuses ma läksin aastat tagasi lauatennist mängima ja avastasin, et kui ma olen õiges keskkonnas, lauatennise mängimise and tuleb esile. Nii see tähendab seda, et meil kõigil on potentsiaal olla hea lauatennise mängija. Aga ma tahaksin lõpetada selle mõttega. kui see Benjamin Gail lõpuks sai teada, kes ta oli, siis see tõi tema elu tagasi normaalsuse sisse. Ma ei tea, ma ei ole väga palju pikalt põhjalikult täna lugenud updateitud asju, mis kõik on juhtunud tema eluga, kas ta on kõik oma sugulased üles leidnud, ilmselt on. Aga oli üks teine noormees, 25-aastane, kellest ma lugesin mõned aastat tagasi, kes läks kuskil Norra suusatama ja kukkus selle. Tal oli peapõrutus või peavigastus ja samuti kaotas oma mälu. Ja kui ta teadvusele tuli, siis ta ei tunnud kedagi ära. Aga tema ema tuli sinna ja hakkas talle näitama pilte ja loomas seoseid temas, et siin on need... Me oleme koos ja see on sinu isa, see on sinu võde ja vend ja nii edasi. Ja läbi selle, et mida tema ema talle ütles tema kohta, ta sai tagasi selle kindluse tunde, kes ta on. Ja selles pärast samamoodi. See ei ole mitte, mida maailm minu kohta ütleb, või isegi mida ma ise enda kohta ütlen, aga mida Jumal minu kohta ütleb. Ainult Jumal teab sinu elu tõelist põhjust. Ja hoiab sinu tulevikusaladust enda käes. See, kelleks sa oled võimeline saama, on peidetud tema kätte. Ja see on see, miks me peame oma identiteedi teada saama, selgeks saama ja seda hoidma alal, sest vaenlane püüab seda röövida igal võimalusel, igas elufaasis. Sa võid olla aastakümneid käinud Kristusega ja mingi ebaõnnestumise najal öelda, sa oledki see. Läbi kukkumine. Ei tee sind läbi kukkujaks, kui sa lihtsalt ise ei otsusta seda olla. Halvad inimesed, ütleme seda pidi, head inimesed aegajalt teevad halbu otsusid. Rõhumise all ka targad võivad vahest teha rumalaid otsuseid. Aga kui ustav inimene on mingil hetkel mitte ustav, siis ta on ustav meelt parandama, muutma oma mõtlemist ja minema tagasi seda sirget teed mööda. Nüüd, see, kes sa oled, ei ole seotud sinuga. See on seotud sellega, kes sind on valmistanud. See on Jumal. Mul puudub aeg, et lugeda teisest peatükis Efestase kirjast, Kolosslastele esimesest, mitmes kohast veel uuest testamendis, kus Piibel ütleb, aga tema on teinud teid kõlbavaks, aga tema on asetanud teid, aga tema on teinud seda ja seda sinu jaoks. See kõik on, mida tema on teinud, mida tema ütleb sinu kohta. Sul tuleb seda uskuda. Aastat tagasi, see oli tõesti aastat tagasi, ma tegin lapsena plastiliinist asju. Paljud teist mängisid plastiliiniga siin. See oli põnev märk, kes pole nii minu tädi poeg tegi ka plastiliinist sõdureid ja ma mäletan, mulle meeldis see, nii et kui ma natukene vanemaks sain, see oli esimene asi, mis ma tahtsin teha, neid samu sõdureid. Ja ma võtsin naelad ja tegin nende sõdurites nendest odad ja nõeltest tegin mõõgad ja siis ma võtsin mingid marmeladituubid, lõikasin need lahti. Seal sees oli selline natukene nagu kollakas või vaskne selline välimus. Nendest ma tegin raudrüüde, kilbid ja siis ma tegin obused ja siis ma tegin kindlused ja siis mul oli seal hulga neid sõdureid ja siis ma mängisin nendega. Ja see nämmastab alati. Kui mul oli hulk sõdureid seal ja mingi lahing käis, siis alati oli nendest üks, kes oli minu mees. See oli minu oma. Ja kõik oli tehtud samast materjalist. Kõik olid samad vigadega või sama ebatäiuslikud, aga üks nendest mina valisin. See on minu mees. See on minu mees. Mulle meeldib see. Ma armastan teda. Mul on saatus selle mehe jaoks. Ja üks asi sellest saatusest oli see, et minu mees kunagi ei kaotanud. Aga samal ajal mul oli nagu... Ma ei tahtnud ka päris puhta skooriga pääse. Ma tahtsin, et ta saab mõned löögid sisse. Ma tahtsin olla seal tema jaoks olemas, et tõmmata teda välja nendest rasketest olukorrast. Üks kord, kui mu mehed seal võitlesid, siis minu mehel kukkus pea otsast ära. Aga ma eirasin kõike loodusseadusi, kuna see oli minu mees. Ma pelin pea otsa tagasi ja elu läks edasi, sest see oli minu mees. Ja sõbrad, ma võin kinnitada teile, Jumal tegi sind oma rahvaks. Uuesti sünnis. Sa oled saanud uueks looduks Kristuses Jeesuses. Vana möödunud, kõik on saanud uueks, oled tema laps täie õiguslikult. Jumal on sinu tegelik päris isa ja see mitte kunagi ei muutu. See on nõnda, see jääb nii. Nüüd küsimus on see, et kas sa näed ennast sellisena, kas sa võtad seda vastu, kas sa usud sellesse. See on, mida Jumal tegi minu jaoks. See oli seotud sinuga. Sinu asja on lihtsalt öelda, yes, Lord, ma usun sellesse. Ma võtan selles vastu ja ma käin selles ilmutuses. Ma võtan selle saatuse vastu. Ma võtan selle tuleviku vastu. Ma võtan sinu armastuse vastu. Ma võtan sinu headuse vastu, sinu õnnistused. Ja selle, kelleks sa mind oled teinud. Palvetame koos Isa taevas. Me täname, et sa oled meid nii kardetavaks imeks loonud. Nii nagu potissepp võtab savi ja teeb astja. Nii nagu mina tegin neid plastiliinis sõdureid. Sina valmistasid meid ise endale. Oma hea meele järgi, nagu Efesaste kiri ütleb, et täide saata kõik selle, mis olid ise eneses kavatsenud aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses kokku võetaks kõik see. Ja meie oleme osa sellest diilist, sellest asjast, mida sina Jumal teed. See on sinu töö. See ei ole meist. See ei ole grammigi meist. Meie minevik ei ole diskvalifitseerinud meid. See, milline sooritus meil täna on, issand, ei määra seda, kus me asjades seisame. Vaid, issand, sinu armu läbi oleme me õndsaks saanud. Ja usu kaudu me oleme selle vastu võtnud. Ja see on see kujutlus, mida me tahame oma silmade ette panna. Ja hüljata kõik vaenlase valed, et me ei ole teanud, kes me oleme. Issand, ja me ei palu seda selleks, et olla ennast täis või mõelda enda peale kogu aeg, vaid meie mõte on, mida sina oled teinud. Ja kui heas oled meie vastu olnud, et me võime sind nõnda tänada selle kõige eest, mis sa meis oled teinud. Issand, tervenda iga hing selles paigas, iga hüljatud hingesopp, kus on mingi asi veel kantud sees, mingid haavad, ebakindlus, madal mina pilt. Issand, stress ja depressioon ja masendus, tihti ise enda pärast, vaat selline ma olen. Issand, aga täna pane sina oma sõrm selle inimese peale, oma käsi tema südame peale. Sa veitsid terve päeva Samaaria naisega, samamoodi nagu sa veitsid päeva 5000. Iga üks on meist tähtis sulle. Issand, me täname sind selle töö eest, mis sa meist teed. Ja me püsime sinus tugevatena Kristuses Jeesuses. Ja me täname sind selle eest. Amen. Amen. Need sõbrad, Issand on vägev ja tema on teinud selle hea töö meie sees. Ja meie asi on rõõmustada selles, seda vastu võtta ja selles käia. Nii et olge õnnistatud ja ärge unustage ära, mida tema teie kohta on öelnud. Amen.
Amen. Kas me võime tänada ja annad selle julgustava sõnumi eest? Vau. Wow. Võime tõusta ja teha lõpulaulu. Enne kui me siit läheme, ma tahan palvetada selle ühe palve. Just see, millest Fatima rääkis, et koosoleku lõpus küsiti, kes tahab oma elu Jeesusel anda. Ja me küsime täna selles samas paigas. Kui sa tahad täna oma elu Jeesusel anda, siis siin on see võimalus. Kristus kutsub sind. Ja kutsub igat üht. Ja nagu Janno kõneles sellest, et kedagi on valitud, siis Jumal ütleb, ma olen valinud sind. Ja kui Janno rääkis, et see oli minu mees, siis Jumal ütleb, sina oled minu mees. Sina oled minu naine. Tahab sind omada. Sa oledki tema oma. Ta tahab sind kaitsta, varustada. Temas on identiteet, piiramatu ressurss, vaimne meelevalt, kõik, mis sa vajad. Juhtimine, kaitse, kõik. Ja ta tahab sind oma rüppe, kas sa tuleksid, kas sa annaksid oma elu talle. Ta kutsub sind, ta ei suru peale, ta ei pressi peale, ta on gentleman, aga ometi see on nii vastupandamatu. Kuidas sa saaksid ära öelda? Ja täna, kui sa selles paigas, mu südames sa tead, sa ei ole Jeesus oma, sa ei ole ennast talle pühendunud, sa ei ole südant talle avanud, sa ei ole meelt parandanud oma minevikust, oma isekusest, oma enesekeskusest, oma pattudest, siis täna on sul võimalus panna oma elu maha ja öelda, Jeesus, tule mu ellu. Ja kui sa tahad seda täna teha, siis palu koos minuga just nüüd see palve. Kallis Jeesus, aitäh, et sa surid minu eest. Ma annan oma elu sulle. Tule minu ellu. Puhasta mind kõigest patust. Anna andeks kõik, mis ma olen teinud valesti. Aitäh, et sa surid minu eest. Maksid minu eest hinna. Ma olen puhas ja püha. Pestud. Pühitsetud. Armu läbi. Ja ma võtan selle usus vastu. Aitäh, et sa päästad mind. Uuendad mind. Annab mulle uue elu. Tule mu ellu. Tee kõik uueks. Ma elan sulle. Amen. 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 Tänu Jumalale selle pääste eest. Aga nüüd, kui sa oled selle oma südames selle otsuse teinud, kindlasti tule siia ette, anna meile teada ja et me saaksime kinnitada sind selles otsuses ja edasi aidata. Amen. Amen. Kas on tunnistatud pühapäev täna? Amen. Me laulame nüüd lõpuloo ja siis pärast seda sul on võimalik tulla eestpalvele ja me saame palvetada veel sinu eest ja siis on kohvik avatud ja siis juba uus nädal.